Сетін боламыз ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Freedom House-дың баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуінде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы баяндалған. Аталмыш ұйымның жылына бір рет шығатын есебінде Қазақстан баспасөзіне еркін емес деген баға беріліп отыр. Freedom House ұйымының зерттеулер директоры Кристофер Уокер Қазақстандағы баспасөз бостандығының соңғы жылдары тым шектеліп кеткендігі алаңдаушылық тудырады дегеле, мұның өзі елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған кезінде екеніне назар аударады.
And in fact, in the last several years, we have noted a downward trend in the...
Негізінде біз соңғы бір қатар жылдарда елдегі баспасөз жағдайының төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуларды көреміз деп ойлаған едік. Бұл бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай алмадық, дейді Кристофер Уокер. 3 мамыр дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты ақпарат өкілдерінің құқығын қорғайтын шекарасы репортерлар тобы бүгінде әр елде қамауда отырған 3 журналист әйелді босатуға шақырды. Олардың мәлімдемесінде ақышқа тыңшылық жасады деген айыппен 8 жылға сотталып Техран абақтысында отырған Иран текті американ журналисті Роксана Сабириді босатуға шақырған. Сонымен қатар журналистер құқығын қорғаушы топтар Солтүстік Кореяда қамауда отырған 2 американдық журналист Юна Ли мен Лора Лингті Пхеньян билігінен босатуды сұрады. Иран сыртқы істер министрі Манучир Мутаки Техранға сапармен келген жапондық әріптесін Иран түрмесінде отырған американ журналистінің апелляциялық шағымы әділ қаралатын болады деп сендірді. Мутакидің айтуынша, журналист Роксана Сабиридің арызы адамшылықпен және әділетті түрде қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрі бұл туралы сенбі күні Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасонемен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Жапония сыртқы істер министрі Техрандағы кездесуінде тегі Иран американдық журналист, анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдырына алаңдаушылық танытқан болатын. Жапония сырт қаржы министрі Коро Йосана азиялық елдер өз экономикасындағы экспортты азайтып, көбірек ішкі талапқа назар аудару керек деді. Йосана бұл туралы Балидегі Азиялық даму банкінің жылдық жиынында айтты. Оның сөзіне қарағанда, Азия елдері жергілікті қажеттілікті ынталандыру үшін экспорт нарығындағы сауданы қайта қарау керек. Ол сонымен қатар азиялық аймақ экономикалық тоқырауды адам шығынын азайту үшін әрі сенімге кіру шараларына әлеуметтік саланы қорғауға көбірек қаражат жұмсау қажет деді. Азиялық даму банкінің ескертуінше, егер ғаламдық қаржы дағдарысы осылай жалғаса берсе, келесі жылы кедейлік тауқыметін 160 миллион адам тартуы мүмкін. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро Асо Чехия мен Германияға сапармен барады. Асо сенбі күні Прагада болып, Еуропа одағына төрағалық етіп отырған чех әріптесімен кездеседі. Сонымен қатар дүйсенбіде Чехия президенті Васлав Клаус және Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозумен кездеспекші. Одан кейін Германияға барып, Берлинде канцлер Ангела Меркельмен келіссөздер өткізіп, онда Еуропа одағы мен Жапония байланыстары жөнінде сөз сөйлейді. Бүгін Қытайда доңыз тұмауының тіпті еш белгісі болмаса да шамамен 40 шақты мексикандық оқшауландырылып тасталды. Бейжіңдегі Мексика елшілігі хабарлағандай, олардың адамдарын Қытай билігі бірнеше қонақ үйде ұстап отыр. Сенбі күні Мексика сыртқы істер министрлігі Қытайдың доңыз тұмауынан қорғанып, мексикан азаматтарына қарсы басталған шараларына байланысты өз азаматтарына бұл елге бармауға кеңес берген. Қытайдың денсаулық сақтау мекемелерінің ресмилері бұл жағдайға түсінік бермей отыр. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кордованың хабарлауынша, доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 473-ке жетіп, вирустан 19 адам көз жұмды. Сенбі күні дертті жұқтырғандар 454, қаза болғандар 16-ға жетті деп айтылған еді. Кеше денсаулық сақтау мамандары эпидемия тұрақтала бастады деп хабарлаған еді, бірақ ең ауыр кезең әлі өтпегенде ескерткен еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш күштеріне қарсы қанды көтерілістерге жетекшілік еткен Ирақтағы шииттер көсемі Мұқтада Әл-Садыр Түркияға барып, сенбі күні Стамбулда 70 шақты шиит өкілдерімен кездесті. Олар Ирақтың келешегін талқылаған. Ирақтағы жалпы сайлаулар жыл аяғында болады деп күтіліп отыр. Қазірде 275 мүшесі бар парламентте Әл-Садырдың 30 шақты жақтасы бар. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирақтың солтүстігінде 2 ақш әскери қаза тапты. Оларға Мосул қаласында Ирақтық армия сарбазының киімін киген бір адам оқ жаудырған. 2 жақты атыста шабуылдаушы да қаза тапты. Тағы 3 американ әскері жараланды. Ресейдің шығысындағы Иркутск қаласында тұрғын үйде болған газ жарылысынан кемінде 7 адам қаза тапты. Тағы бірнеше адам ауыр жараланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтіп, бағдарламамызды жалғастырамыз.